мен, Клара Маринова. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Продължаваме с заключителни обръщения на кандидати за народни представители в 43-тото Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България. Сега имам възможност да разговарям с Кънчо Филипов, лидер на политическа партия Лидер, част от коалиция от партии България без цензура, водач на листата в 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора. Здравейте, господин Филипов. Чуваме ли се, господин Филипов?
Много добре да чувам.
Да. Здравейте, казвам.
Здравейте.
И така, препускате по България, за да облъчвате избирателите със своите идеи и програми вече почти месец. Получи ли се очаквания голям дебат за състоянието на обществото и държавата, за изхода от икономическата и политическата криза? Успяхте ли партиите и коалициите да откроите впечатляващи проактивни послания към ясни избирателни групи? Вашето впечатление, господин Филипов.
Наистина ние обикаляме непрекъснато в страната и се стремим да покажем нашите програми, нашите идеи, но мисля, че все пак се получи някаква привидно вяла кампания.
Да, всички специалисти твърдят това.
Но моето мнение е, че господарите в кавички с малки изключения се държат надменно и по-господарски снисходително, а са пуснали своите платени лакеи, които трудно бих нарекал журналисти, политически анализатори, да свършат мръсната работа от ефира на няколко телевизии. Винаги, когато започваме интервю, ние много трудно изказваме нашите идеи. Почваме да ни задават въпроси, които са доста далеч от нашите програми. Повярвайте ме, аз видя изборите от началото на промените от 1989 година и мисля, че по-ужесточена, по-тенденциозна и медийна кампания просто не съм виждал. И за съжаление този тон, както сте ли сега, го дават по-скоро анализатори, журналисти, а не толкова политиците. За съжаление.
Не ви разбрах много в интерес на истината. Ще ви кажа защо не ви разбрах. Кои са господарите, които определят?
Това са големите партии и трите, особено първата политическа сила, която остави служебното правителство да свърши това нещо, а не самите те. Такива впечатления имаме ние от цялата кампания.
Да, да.
Какво да ви кажа? Вчера чух, извинявайте, че ме прекъсна, вчера чух по едно радио една политическа анализаторка, която твърдеше, че най-големият грях на царя е, че с неговото завръщане е спрял конфронтацията между БСП и СДС до край и да се изговори конфронтационните послания. И до сега всичко е можело да прикипи и днес да имаме едно нормално ляво и едно нормално дясно. Аз не виждам по-голям парадокс от това.
Да, да. И всеки има право на своите изводи и разбирания.
Разбира се.
Предсрочните парламентарни избори, за това са и предсрочни, да. Защото очевидно хората не харесваха досегашното управление. Те повод ли са и достатъчно основание ли са да мобилизират хората, да изпълнят ролята си на суверен спрямо политическите партии, да упражнят правото си на глас така, че ситуацията наистина да се промени? Или иначе казано, предсрочните парламентарни избори ще донесат ли стабилността, от която се нуждае България за своето развитие?
Аз съм убеден, че колкото повече хора излезнат след няколко дни да гласуват, толкова по-голяма представителност ще има в Народното събрание и след това зависи от всички нас, политически сили, които ще бъдат в събранието, да се постигне тази стабилност. Защото аз съм убеден, че ако политиците не го постигнат, хората ще ни принудят след много кратко време да го постигнем. И това трябва да се разбере от всички. В една такава криза, икономическа, и политическа и духовна, бих казал, наистина на България трябва стабилност и това трябва да го направят политиците. Аз разбирам, че всички сега говорят че е необходима стабилност, но когато започнем да разговаряме по конкретни въпроси, започва едни пререкания, едни нападки и между политиците, което ни говори, че ние сме преосмислили всичко това и сме готови за едно стабилно управление. Но аз ви казвам, ако това не се преосмисли от политиците, хората отново ще накарат да го направим.
Да, да. Сериозен недостиг на значими партийни и лични идеи и програми за излизане от икономическата и политическата криза забелязахме в тази предизборна кампания. Отсъствие на основен сблъсък поради очевидната преднина, може би на ГЕРБ, липса на партия Чудо, която да преобърне нагласите, каквото се случи, да речем, 2009 година. Изобилие обаче от радикални идеи, което е признак до известна степен за политическа криза. Кампанията се превърна в общ шум и загубени ярки послания. Какво ще добавите вие от вашите наблюдения и изводи от тази кампания и нейния смисъл?
Аз може би с други думи в началото на нашето интервю се опитах да го кажа. Yeah. Това е наистина липсват такъв задълбочен дебат, защото ние го оставяхме политиците, имам предвид в ръцете на други. На що се отнася до нашата коалиция, ние наистина смятаме, че икономическия растеж може да доведе единствено до разкриване на работни места, до по-добри доходи на хората. И в нашата програма ние предлагаме и пътища, по които би трябвало да се постигне този икономически растеж, заедно с данъчни промени, които са необходими. Ние няколко пъти ги представяхме, заедно с отраслите, в които биха допринесли най-много за икономически растеж, като енергетика, селско стопанство, туризъм и реформа в правната система, за да има равнопоставеност на всички икономически субекти и една стабилна икономическа среда.
Вие вярвате ли, господин Филипов, че изборите само след няколко дни на 5 октомври ще донесат необходимата политическа стабилизация, която е предпоставка и за икономически растеж?
Много ми се иска да бъде така.
Да.
Не мога сега да съм сигурен, че това наистина така ще стане, но аз се опитах да го кажа, че ако ние не го постигнем като политици, като политически сили, ще бъдем принудени от хората и това ще бъде жалко, защото отново ще мине един период в безвремие в нашата страна, който няма да доведе до нищо добре, най-вече до подобряване живота на хората. И се надявам наистина това да се проумее от всички и да постигнем един минимален консенсус в следващото управление за основните приоритети на България, за да могат наистина да се почувстват промени в икономическия живот, а оттам и във всички сфери, и образование, и здравеопазване и така нататък. Но трябва да се започне наистина от съживяване на икономиката с определен минимален консенсус между всички, за да постигнем някакви резултати.
Много се коментира вашата коалиция България без цензура. Какво ви свързва вас, партия лидер, с тях България без цензура? Намесиха се подозрения за финансови инжекции, намесиха се подозрения за тъмни сделки. Много ви моля да очертаете как се случи тази коалиция. Вие ли плащате, грубо казано, масрафа, след като КТБ спря парите за този политически проект?
Грубо казано, всеки водач на район се поема разходите за кампанията, които не са никак големи, така че в регионите, в които примерно нашата партия има водачи, ние използваме нашата субсидия, за да си развиваме кампанията. Всяка партия се осигурява средства, така че няма никакво основание за тези приказки, които по инерция продължават да се говорят за нашата коалиция. Вие виждате, че България без цензура в момента води една нормална кампания, която по нищо не се различава от останалите партии. даже напротив, в много моменти е доста по-скромна. И ние разчитаме наистина на ентусиазма и на, и на това, че само преди два месеца България без цензура така постигна един значим успех в политическото пространство и ние искаме да го развием и да го подобрим.
Вашата коалиция, основно в частта България без цензура, ви подозират в една висока доза популизъм за тези избори под натиска на народното недоволство и невъзможността политическата класа да отстоява принципни дългосрочни модели и решения, съобразени с обективната действителност. Как сега обаче след изборите избраните политици ще се справите със собствения си популизъм? Как ще стъпите здраво на реалните обстоятелства, без да излъжете избирателите? Знаете, там случая с таблетите за учениците, с заплатите обещавани, с 1 милион, с 1 милион работни места, това все се приписва на вашата коалиция.
Да, и ние при всички изяви в публичното пространство обясняваме, че 1 милион работни места могат да се постигнат в рамките на 2 управленски мандата, което въобще не изглежда толкова страшно, защото това са по 100 и няколко хиляди работни места годишно, които ако не ги разкрием, наистина България, дали ББЦ го казва или друго казва, ако не разкрием такива работни места, България наистина се отива и в буквален смисъл. Другата атака е, че ние нямаме толкова безработни, но ние имаме над 1,5 милиона млади хора, които работят в чужбина и мисля, че е национален приоритет те да бъдат по някакъв начин върнати, като им се създадат условия в България. Имахме повод също по тези прословути таблети да кажем, че е необходимо наистина на определен етап от развитието на учениците те да получат достъп до тези устройства, за да работят, и това не е никак скъпо. И освен това е реализирано в доста страни. Така че това, което изглежда популизъм преди изборите, ако се превърне в една нормална управленска програма, ще видите, че не е точно такъв популизъм. Но разбира се, това се използва в предизборната борба за атаки срещу нашата коалиция. Ние обясняваме защо смятаме, че това е реално. И това е един нормален така политически дебат, който се развива в обществото. Дай Боже, ние да имаме възможност след изборите да приложим нашите идеи от предизборната програма, да станат част от управленската програма на мнозинството, което ще управлява, за да видите, че това са реални мерки, които постепенно могат да се реализират в рамките на 1 или 2 управленски мандата.
Дано да сте прави. Много бих се радвала, ако това наистина успеете да го реализирате. Коя е най-сполучливата и перспективна формула за избор на правителство според вас? Лансират се идеи от програмен кабинет, подкрепен със широко съгласие, който да извърши наложителните реални реформи, през различни коалиционни възможности до еднопартийна власт, дори на малцинството. Вие като човек от реалната практика, как смятате, коя е най-сполучливата формула?
Според мен най-сполучливата форма ще бъде следващото управление да се обедини около 1-2 приоритета, които или 3, да кажем, в следващия управленски мандат, които приоритети да бъдат приети от по-голямата част от партиите, представени в Народното събрание, но това да бъде един по-дългосрочен план за развитие на България, примерно в 10-годишен период, който да се приеме от събранието с голямо мнозинство, така че всяко следващо правителство да бъде задължено да изпълнява този перспективен план, консенсусен, и тогава няма да има значение точно кои партии влизат в управлението и какъв вид управление. Ако това наистина се постигне като консенсусна политика, мисля, че може да сработи за един икономически растеж в следващите 8-10 години и ще помогне поне в рамките на тези 3-4 приоритета да има стабилно управление.
Накрая, в 2 минути, защо хората трябва да гласуват на тези избори? Какъв е вашия призив и защо трябва да подкрепят вашата коалиция?
Аз мисля, че хората трябва да излезат на тези избори, за да се получи доста по-голяма представителност в Народното събрание, да могат да се изразяват идеи на повече групи в ляво, в дясно, в центъра и така наистина да се получи едно по-широко представителство на населението в България. А до нашата коалиция мисля, че трябва да бъде подкрепена първо, защото ние не сме били в управлението, не носим негативите на натрупаните 25 години с проблемите, които са в икономиката, в енергетиката, в селското стопанство. И мисля, че имаме реални идеи, които могат да се осъществят и ние ще дадем нашия принос в бъдещото Народно събрание, наистина да се реализира една консенсусна политика, един консенсусен план за излизане от кризата, за стабилен икономически растеж, за повече работни места и достойни доходи на хората.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех на изборите на 5 октомври.
Благодаря и на вас и хубав ден.
Кънчо Филипов, лидер на политическа партия Лидер, част от коалиция от партии България без цензура, водач на листата в 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.